Ny Baiboly ho an'ny ankizy dia manolotra ny niandohan'ny fahorian'ny olombelona. Nosoratan'i Edward Hughes, novakian'i Lea Volatinarvelo, Chanukali Fandraisana, www.bibleforchildren.org. Andriamanitra no namorona ny zavatra rehetra. Namorona ny lehilahy voalohany Andriamanitra, Adama no niantsony azy. I Adama dia niara-niaina tamin'ny vadiny antsoina hoe Eva tao amin'ny sahaedeny. Sambatr'ery izy ireo niaina tao, nankatòa sy nankasitraka ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Saingy indray andro, nisy menarana iray nanatona nila resaka tamin'ny Eva ka nanontany azy hoe ay ve ka noraran'Andriamanitra tsy hihinana voankazo rehetra atao misahy ianareo e? Afaka mihinana ny voankazo rehetra ato izahay, afa-tsy roa azo fihinam-boa ireo ihany, hoy Eva. Raha mihinana na mikasika io azo io izahay dia ho faty. Mandainga Andriamanitra, tsy ho faty izany ianareo, hoy ny menarana ny ome. Tsy teny itovy amin'ny fotsiny ianareo. Efa ely Eva no nitsiriritra mafy, tsy te hihinana ny vony ho azo fihinam-boa io. Tsy naharitra fakampanahy izy, ka noho izany, nino izay nolazainy menarana. Dia naka sy nihinana ny vonyilay azo. Ny tena loza dia tsy izy rery ihany no nihinana ilay voninkazo, fa nomeny koa i Adama, ary dia nihinana niaraka taminy. Eny fa na dia tokony hiteny ary Adama hoe tsy andika ny tenin'Andriamanitra aho. Rehefa avy nandika ny lalàn'Andriamanitra i Adama sy Eva, dia nahatsiaro tena ho miboridana ka menatra. Naka ravinkazo izy ireo noho izany mba ataony fitafiana, ary dia nandeha miafina an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa harivariva iny ny andro, dia nitsangatsangana tao anaty sahan'Andriamanitra. Efa fantany ny fahotana nataony Adama sy Eva. Rehefa nanontaniana izy roa, dia nifanilika. Adama nanome tsinina ny Eva, ary Eva nanome tsinina ny menarana. Voasazy izy ireo noho izany, ka hoy Andriamanitra, voahozina amin'ny biby rehetra ianao ry menarana, ary ianao ry Eva dia hijaly tokoa indrindra rehefa hiteraka. Adama, satria efa nanota tamiko ianao, dia voahozina miaraka aminao ny tany, ka niritsilo sy hery ho anao izy, ary niatsamboan'ny tavanao no hinananao. Ary Andriamanitra nandroaka ny Adama sy Eva hiala ny sahaedeny, satria nanota sy tsy nankatòa izy ireo, ka dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia namboatra sabatra amin'ny lehilafo Andriamanitra mba hiambina ny Adama sy Eva nivelany sahaedeny. Namboatra fitafiana vita tamin'ny odibiby ho azy roa ihany koa Andriamanitra. Niteraka Adama sy Eva taty aoriana. Ny zanany lahy voalohany izay nantsoina hoe Kaina dia mpiasa tany. Ny faharoa kosa i Abela dia mpiandry ondry. Indray andro nanao fanaritra ho an'Andriamanitra izy roa lahy. Raha nanolotra vokatry ny taniny maromaro i Kaina, i Abela kosa nanolotra zanak'ondry izay tsara sy matavy indrindra tao ambalany. Nahafaly an'Andriamanitra ny fanaritra nataony Abela. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanomezana natolotry Kaina. Tezitra mafy Kaina noho izany, ka hoy Andriamanitra taminy, raha nanao ny tsara ianao dia tsy honekeko fa tsy nentiny tony ny fahatezeran'ny Kaina. Fotoana vitsy taty aoriana, rehefa tafaraka tany an-tsaha izy roa lahy, dia novonoiny Abela ka maty. Ary Andriamanitra niantso an'i Kaina ka nanontany azy, aiza moa i Abela rahalahinao? Tsy hitako izy, hoy Kaina nandainga. Izao angapy ambina azy? Tezitra Andriamanitra ka nosaziry i Kaina. Tsy navelan'ny asa sy amboly eo amin'ny tany intsony i Kaina ka lasa mpirenireny. Teny andaon'Andriamanitra i Kaina. Taty aoriana dia nanambady ny zanaka vaviny Adama sy Eva izy. Niamaro ny taranany ary vetivety monja feno ny zafikely sy ny zafiafin'ny Kaina ny tanàna izay naorina. Nandritra izany fotoana izany dia nitombo be ihany koa ny taranaka Adama sy Eva. Tamin'izany andro izany dia tena ela velona tokoa ny olona fa tsy tony amin'izao vaninandro misy antsika izao. Rehefa niteraka ny zanany lahy antsoina hoe Sita i Eva dia hoy izy: Andriamanitra dia nanolotra ahy any Seta ho solon'ny Abela. I Seta dia lehilahy tena nino sy nankatohan'Andriamanitra. Niaina 127 taona izy ary nanana taranaka maro. Niaratsy fanahitra any an-trano ny olombelona tetỳ ambonin'ny tany. Noho ny farany dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa handringana azy sy ny biby ary koa ny voromanidina rehetra. Nanenin'Andriamanitra raha namorona ny olona, saingy nisy lehilahy iray nankasitrahan'Andriamanitra. Noa no anaran'izany lehilahy izany. Taranaka Seta izy io, ary dia lehilahy marina sy tsy manantsiny teo anatrehan'Andriamanitra. Nankatoa hatrany an'Andriamanitra izy. Nampianariny ny zanany telo lahy ny fankatoavana an'Andriamanitra izany. Ankehitriny ary, Andriamanitra dia namorona iraka manokana ho an'ny Noa. Ny niandohany fahorian'ny olombelona, tantaran'ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, tao amin'ny bokyny Genesis 3 hatramin'ny 5. Ny fanambaran'ny teninao dia manazava. Salamy 57:30. Fantatr'Andriamanitra fa nanao zavatra ratsy isika, fahotany no iantsony eny ireny. Ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Tena tian'Andriamanitra tokoa anefa isika, ka dia nalefany ny zanany lahy tokana Jesosy ho faty eo ambonin'ny hazo fijaliana isolo ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary niverina nankany amin'ny paradisa. Amin'izao anio izao Andriamanitra dia afaka mamela ny helontsika. Raha te hiala amin'ny fahotanao ianao, lazao amin'Andriamanitra hoe: Andriamanitra, mino aho fa maty noho ny ampiko Jesosy, ary velona izy ankehitriny. Miangavy ianao aho, midiro ao amin'ny fiainako ary mamelahany noho ny otako rehetra mba hananako fiainana vaovao sy hafahako miaraka aminao mandrakariva. Ampio aho ho velona ho anao tahaka ny zanakao. Amen.